Paula, ti coordinas os cinco centros que están funcionando en Galicia, centros Quérote Máis. Dende cando estades traballando?
Mira, Quérote empezou con un proxecto da universidade no 2006, no 2008 pasamos ao consorcio. Entón hai unha encomenda que ten a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado co Consorcio Galego de Servicios de Igualdade, e desde aquela pues, van como 16 anos que estamos.
Que xente tedes para o traballo que facedes en toda Galicia?
Agora mesmo somos 11 persoas. A previsión, os equipos seríamos 12, queda unha vacante. O básico son dúas persoas por centro. Temos de psicólogo, unha praza de psicología e unha praza de traballo social. No centro de Ourense hai unha educadora en vez de traballo social, e no centro de Santiago somos a maiores dúas persoas máis. Hai dúas traballadoras sociais, unha psicóloga e unha educadora social.
Cal é a función principal que tedes? Porque estamos no 25N, digamos que falar de violencia contra a muller igual non é o núcleo central do voso traballo, pero si falamos de que hai que loitar contra a violencia a través da educación, igual sí que aí tedes un papel importante, non?
A ver, eu creo que a nosa labor, ou polo que a xente máis nos demanda, son temos como hai tres patas, non? E temos unha parte que é formativa, unha parte que é de intervención e de atención directa a usuarias e usuarios, e outra que sería parte de divulgación de información. Entón, ao ser o perfil a mocidade, o que máis nos traballamos en temas de prevención, tanto a nivel educativo, nos centros ou nas asociacións, casas da xuventude, espacios xoves, como, pois eso, en campañas como o día de hoxe que podemos facer, desde a nosa intervención técnica, pois o tema de en vez de enfocalo desde a violencia, non, de xénero, que é unha cuestión máis de estrutural, traballamos a prevención desde o bo trato. Entón, un pouco aí vai dirixida a campaña que sacamos nos este ano.
Por onde vai a campaña deste ano?
Pois temos ahora mesmo o venres, van a sair para as cinco residencias que hai, de tres de xuventude e dúas de educación, residencias universitarias, van a sacar unos manteis con información sobre o bo trato, con unha pequena sopa de letras, unha receta do bo trato, un pouco así pensando nun pasatempos para simplemente chamar un pouco a atención e xa co contacto de Quérote no caso de que remova algo, non, esa información. Esos manteis van a estar a disposición desas residencias durante a semana que ven, o sea, máis ou menos, durará como 7 días. E despois acompañamos con unha campaña que vai a ir con unos subliñadores, unos marcadores e unos folletos informativos tamén sobre o bo trato, que repartiremos en institutos e en espacios xove da Dirección Xeral. A idea é acompañar nos talleres que facemos a nos institutos cando traballamos o tema de sexualidade, aproveitar e repartir ese material para refundir un pouco máis esa mensaxe.
Vos, o traballo este de información, formación que facedes nos centros educativos, é sempre a demanda dos centros, verdade? Poñense en contacto, por saber un pouco como é o vosso funcionamento, poñense en contacto con vos dende os propios centros, e vos que lle ofrecedes?
Temos na página web de Xuventude a nosa oferta formativa. Quero te traballa cinco temáticas, aínda que o 90% sigue sendo sexualidade, que polo que comenzamos e polo que máis especialización temos. Tamén está o tema de autoestima, imaxe corporal, consumos, uso de novas tecnoloxías de redes sociais, convivencia, perdón. Entón, hai cinco talleres, tanto para terceiro da ESO como para FP básica. Os talleres son solicitados polos centros, efectivamente, e o prazo está aberto todo o ano. Entón, o único que hai que facer é cubrir a solicitude por rexistro e nos poñemos en contacto. En función do calendario, pois vamos poñendo as datas. Entón, o único que pode pasar é que alguén o pida en xuño e que xa non nos queden datas que quedarían aplazadas para o seguinte curso. Pero habitualmente podemos atender toda a demanda. Bueno, implica, pois, eso, desplazamento pola nosa parte e, bueno, ir actualizando os talleres para axustarnos un pouco as demandas que van cambiando cada ano, de adaptar o contido, actualizarse. Pero eu creo que cada vez en ese temos máis demanda. De feito, é unha carencia. Os centros educativos o que din é que terceiro da ESO hai un taller que facemos nós que de dúas horas, dúas clases, quedasen cortísimo. Para non ser unha porta de entrada para que a xente coñeza o servizo. Realmente non cubres unha carencia formativa. E é certo que cada vez os centros piden máis adicado a primaria ou incluso cursos superiores. Entón, aí, por exemplo, sí que creo que Quérote aí non vai a deixar de ter traballo, porque é algo que sí que se demanda bastante. E bueno, a raíz de eso tamén.
Iba a decir que non parades en todo o ano.
No, porque despois cando chega o verán empezan os espacios asociacións e espazos xoves. Entón, en realidad formativo temos todo o curso. Tamén pensa que hai asociaciones de persoas con discapacidade, centros de menores. Non é solamente pues eso, centros educativos reglados también pueden solicitar calquera, incluso a veces digo, están como agrupados por asociación, pero en realidad un colectivo puede solicitarlo sin tener un estatuto, es decir, simplemente con tener un grupo mínimo de personas y un espacio cedido o que sea que condicione para hacer obradoiro, pues como administración pública vamos atendiendo todas esas demandas.
Uh-huh. Y luego aquí puedes servir y puedes chamar también. ¿Cómo esa parte?
Esa é a que máis nos gusta a nos como técnicos, ¿no? Porque ao final é un pouco a que te dá pé a, os talleres teñen ese obxectivo, é dicir, os talleres teñen o obxectivo de que a xente despois poda chegarse e traballar aquí pois esas cousas que lles van rascando. Poden chamar, atender por teléfono, poden vir hasta os centros, hai atención presencial, temos para facer videochamada para aqueles lugares onde é máis difícil a mellor acceder ou que lles coste máis movilizarse. Tamén hai unha vía de WhatsApp e por consulta online, que tamén temos na plataforma, tamén podes facer as consultas. O servicio é anónimo, é gratuito e é confidencial, entón eso tamén a xente xove pois, anima a poder sondear, porque moitas veces o medo é a que se sepan a casa ou incluso entrar en un proceso administrativo que non coñecen, pois é que teño que pedir cita nun sitio e nel outro. Entón isto é fácil, simplemente ves por un centro e se está libre te atenden no momento, se non esperas un pouquiño, pero non temos unha larga lista de espera. De feito temos tempo para dedicarlle a xente, entón bueno, a cousa vai, creo que é bastante un recurso bastante ben valorado por iso.
Que tipo de consultas son as que máis adoitades a recibir? E que franxa de idade a que recurre máis os centros que ERTE?
Depende do centro, por exemplo, aquí en Santiago, como hai moito perfil universitario, mellor o grupo de idade aumenta un pouco máis. Eu diría que sobre os 20-22 teria que mirar as memorias do ano pasado. Pero eu teño a idea de que, por exemplo, Santiago sería entre os 20-25. Desde a pandemia sí que hubo un cambio, non? O tema de estados emocionales, ansiedade, un pouco medo de tomar decisións, planteamento de vida, é un pouco o xiro que está dando. Quero te atendemos isto pues desde un pouco o tema de autoestima, convivencia, non un servicio terapéutico, entón moitas veces hai que acabar derivando pues, a un servicio que se xa máis específico, pues, atención psicolóxica da universidade, atención primaria, bueno, ou algún recurso especializado, como pode ser o CIN, un caso como pues, por este día o tema de violencia de xénero. Pero
eso te iba a decir, que sodes igual unha primeira porta que chamar, non? Para xente nova, cando se encontra en que tipo de situacións, que vos suele chegar aquí e vos dice, donde vou?
Pois é o que te contaba, eu creo que ahora mesmo que está correndo máis de boca en boca e esa necesidade de atención de xestión emocional que a xente interpreta como psicolóxica, será porque son traballo social, creo que en realidade non son carencias psicolóxicas porque son estructurales, entón non é unha falta de ferramentas da persoa individual, pero esa situación, por exemplo, época de exámenes, que teño moitísima ansiedade, non me sei xestionar, non me podo organizar o tempo, entón, pois, a mellor desde aquí, pois é como un pouco máis práctico, non? É dicir, bueno, vamos a ir pouco a pouco, vamos a ver pues, como organizar un horario, cuáles son os medos, que diferencia hai entre unha ansiedade clínica o que te está pasando, que a mellor pues, é un motivo de normalidade dentro dunha época de exames ou de un ciclo vital. Entón, bueno, lle damos aí un pouco ese enfoque. Ás veces, con unha, dúas, tres sesións, consultas ou que sexa, pues, as persoas xa arrancan, se sinten moito mellor e xa simplemente con botalo fora e poder compartilo xa non precisa moito máis. Outras veces sí, e entón aí cando te decía que temos que acabar pois unha derivación, pero eu creo que o perfil agora mesmo, por exemplo, das consultas ten que ver con isto, coa xestión emocional e os medos, medos de pues, afectivos, de carencias, cousas que van saindo. Creo que ahora a mocidade ten máis conciencia a través da pandemia máis destas carencias, non, de saúde mental. Entón, tamén supoño que os medios, non, axudan un pouco a que se visibilice, a xente toma conciencia e busca esos recursos. E moitas veces, pois, a veces non se sinten identificados ou non sei como cal sería a palabra, pero lles costa acudir a Sergas, non, ou a saúde mental. É dicir, pois, é como que non estou tan mal. Ao final, a veces vamos derivando e quitamos o estigma, non, de esos recursos e de esos servizos, pero ás veces de entrada costa empezar por aí.
Estando como estamos, 25 de novembro, casos de eso de violencia entre xente nova. Vos detectades, chega vos tamén, publicaronse recentemente, bueno, distintos estudios que apuntan a que hai como unha certa perda de, non de interese sobre o tema, pero que se lle resta importancia. Medra tamén a porcentaxe de mozos, sobre todo, que din que, bueno, que a violencia é unha invención. A vos chega esa, non sei se esa mensaxe, esa marea que empeza, parece que moverse.
Eu penso que a nos nos chega porque nos, por exemplo, outra das cousas que facemos é educación sexual a menores con medidas judiciais. Entón temos aquí no centro, atendemos a persoas, a rapaces que teñen algunha medida de formación por ter cometido, por ter unha sentencia de agresión. Entón, eso por un lado. Despois, o tema de mulleres sempre van, o sea, é moi difícil tocar un tema de sexualidade e que non haxa un porcentaxe alto de persoas que ao final acaban relatando algún episodio de violencia de xénero, non denunciado a mellor, non? É decir, ou non esos casos a mellor que temos moi graves na cabeza, pero si sí de a mellor control, de manipulación para prácticas sexuais, dificultades para negociar ou poner límites, celos, é decir, bueno, cousas que tienen que ver cunha perspectiva de xénero e que veñen elas, non eles, a comentar. Tamén é certo que en isto do xénero tamén dificulta que eles veñan a traballar esas cousas, non? Hai o perfil de la masculinidade tóxica, ás veces, pois tamén lles perjudica en el sentido de poder pedir axuda ou consello nese sentido. Pero cando chegan, que tamén chegan eles, veñen afectados tamén, é dicir, a ninguén lle gusta ser posesivo ou ser agresivo. Eso é un descontrol emocional por circunstancias X, é dicir, non é algo que vaya a disfrutar nin unha persoa nin a outra. Pero bueno, unha ten un papel activo e outra non. Entón, eso é o que intentamos transmitir, é dicir, non é que isto non exista, sino que non vai a ser para ninguén, é dicir, non é que unos vayan a ter uns privilexios e van a disfrutar, porque esa xente non vai a ser feliz. E obviamente, se non aprendemos desde mozas a detectar cousas, pois ao mellor cando as detectamos levamos moito tempo sufrido. Entón sí que temos que intentar traballalo. Nos incidimos moito, por exemplo, nos institutos, no tema do consentimento sexual, o tema de negociación de prácticas, porque unha cousa das que vemos aquí é o facer test de embarazo e a falta de negociación para, por exemplo, uso de preservativo. Que a miña parella non quere usar un preservativo e que non lle gusta, entón entramos por aí moitas veces. Tamén polo tema dos celos, do control, de redes, de la posesión, esa idea del amor romántico, non? De como é a miña moza, que se me quere de verdad, incluso as mulleres valoran eso, é dicir, temos encontrado casos de rapazas que te din que non está pendente de min, non me chama, non, como que precisan ou teñen na cabeza que eso é unha sinal de que me quere e de que verdade importo. Entón eso vamos desmontando, claro, e máis fácil, é dicir, os rapaces e as rapazas adolescentes a veces é máis fácil traballar con eles que con persoas adultas porque reaccionan rápido, non, a información e o ven máis rápido. Entón, nese sentido, un traballo máis gratificante, non? Porque ás veces, pois, con un par de sesións, tres, pois van collendo esa conciencia. Outras veces son casos con máis resistencia, tamén depende do que teñan no alrededor, pero sí que se ve e cando o sinalas, o ven, non? Ti te das conta que isto ten que ver con isto e se vai desmontando.
Máis rapazas que rapaces adoitan a acudir aos centros Quérote?
Clarísimamente, sí. Sí, polo que te contaba, aí hai un tema de educación tamén, no que as rapazas pois temos moitos casos máis habilidades para comunicarnos, para conectar con sentimentos, para buscar axuda. Creo que eso nos axuda pois eso a poñer recursos e a solucións. Os rapaces pois a veces cando chegan aquí xa están en un punto moi agobiado, o sea, decir, como un punto xa moi veño porque me dixeron que teño que vir, ou que despois están a gusto, é dicir, que cando empezan veñen unha vez, ven que non vai haber un, non sei, como ás veces creo que tamén teñen medo a ese estigma, non? De vou a ir por ali, van a ser mulleres ou me va a atender unha chica, que non, en que non te temos chicos, é dicir, non vamos a ser sempre mulleres, pero veñen como máis non sei se a palabra é resentidos ou temerosos, non? De ser xulgados ou de algo así. E, bueno, creo que eso ten que ver coa educación, pero tamén veñen.
Xa, para rematar, que mensaxe lle lanzarías no día de hoxe a calquera que nos estea escoitando, pensando en mocidade, claro, para que, bueno, se achacar a vos, como eso, como unha primeira porta que falábamos antes.
Bueno, eu nesta campaña que sacamos agora temos unha frase que creo que ao final como colofón, non? Que rasca o maltrato, suliña o bo trato. É dicir, todos temos unha implicación, este sufrindo ou non este sufrindo, somos conscientes do que pasa ao noso alrededor. Entón, toma conciencia diso, implícate, e non ten que pasar nada malo para vir a un servizo a preguntar ou informar ou simplemente pues, a compartir, sabes? É dicir, que non tens que estar mal para acudir a un servizo ou para acudir a un centro. Podes vir, informarte, despois as persoas toman decisións ou vas aprendendo para ter máis ferramentas co que te vas a enfrontar ou co que vas a ver na vida, que mellor tes a sorte de que todo va moi ben, pero nunca está de máis saber máis. Entón creo que eso, que un servizo aberto, que non vai a quedar nada registrado, entón que a persoa que queira pode vir, incluso se non é para comentar algo persoal, pois simplemente para ter máis información.
Que é tamén unha clave, non? Porque nos parece, non me está pasando a mí, non me interesa, pero mellor sí que, ao noso redor sí que podemos botar unha man tendo unha perspectiva máis ampla.
Sí, porque é estructural, entón, ao final son pequenas cousas que a mellor non te das conta que te están condicionando, pois no caso de mulleres, a mellor no tema do deporte, no tema mellor de falar en alto, en clase, cousas que non te das conta que te incomodan, a roupa que levas no instituto, algunha actitude de algún profesorado, é dicir, bueno, cousas que a mellor non lle pos un nome, pero que notas que te condiciona o comportamento, non? Que non me atrevo a ir eu só a sacar o can, que a miña nai me trata diferente que ao meu irmão, é dicir, cousiñas que a mellor pues, te están rascando. Entón, bueno, non está de máis eso, que podas compartilas e non quedarte só en pensar que te pasa a ti, porque ao final é unha ansiedade individual que me esté pasando eso, pero cando ves que hai algo compartido, te dá outra perspectiva.
Paula, moitísimas grazas e longa vida aos centros que erote.
Moitas grazas, eso espero.